ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ናጽነት ኤርትራ ዘይቕየር መርገፂ ዘለዎም ክብሉ በቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ መበል 28 ዓመት ፅምብል ናጽነት ኤርትራ እንኳ ኣብፀሓኩም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ብምክንያት ዝመፅእ ሰሙን ዝዝከር ግንቦት 20 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግንቦት 20 እንዝክሮ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ንምውፃእ ፃዕሪ ኣብ ዘድልየሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣለው። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ዝስዕብ ሊኢኹሎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መበል 28 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስቲ ዝተገበረሉ በዓል ዓወት 20 ጉንበት ምክንያት ብምግባር ብናይቲ ክልል ማዕኸናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ 20 ጉንበት ንዝክሮ ዝነበረ ስርዓት ፈሪሱ ሓድሽ ስርዓት ተተኺሉ ብምባል ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ህዝብና ድማ ይንገላት ኣሎ ኢሎም
ጉንበት 20 ንዝክር ዘለና ስሉቲ በዓል ጥራሕ ኣይኮነን፣ ደርጊ ፈሪሱስ ሓድሽ ስርዓት መፅኢ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሕዚ ሓድሽ ፈተና ከኒ ስርዓትና ብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ህዝባት ንዓርዮም ተበሳበስሉ ተስፍኦም ዓብዪ ተስፋ ዝነበረ ተዳኸመሉ ዝፀመተሉ ኩነታት ከም ዘሎ ርኢና ካብዚ ከመይ ኢና ክንወፅእ ዘለና ኢልና ከም ትግራይ እውን ከም ሃገር እውን እናሓስበሉን ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ናብ ዕድል ንቕይረሉ ኩነታት ኣቲና ከም ዘለና ርድአሉን ንቃለሰሉን ብሓድሽ መንፈስ እውን ናብዚ ከፈተፋት ተይኮነስ ናብ ዝሓሸ ጉዕዞ ንከይድ እናሓስበሉ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዝፃረር ነዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓይሊ ትምክሕቲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ከም ዘሎ ተዛሪቦም፣ እዚ ሓይሊ ብህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዝተሰዓረ ብምዃኑ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ንምልዋጥ ድማ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ኢሎም፣ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ፈተናታት ዝሓለፈ ብምዃኑ ዘጋጠሞ ፈተና ድማ ብዓወት ክወፁ እዩ ክብሉ ገሊፆም፣ ካሊእ ኣብ ዘረባኦም ጠመተ ዝገበርሉ ጉዳይ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ብዛዕባ ዝካየድ መረፃ እዩ። እቲ መረፃ ክናዋሕ ናይ ምድላይ ዝንባልታት ይረአየለው ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ሕገ መንግስታውን ኢሎም
መርፃ ብዘፀሊ ዓመት ግንቦት እዩ ካየድ ዘሎ ዓመት ዝኾነ ኒና ናብቲ መረፃ ክንኣቱ ግንቶም ምልክታት እቲ መረፃ ክናዋሕ ድሌት ኣሎ። ስለዚ እዚ ምስቲ ነቲ ስርዓት ምቕያር ኣተኣሲርና ኢና ንሪኦ ዘለና ትርጉም ዘሎ ግዜ ናይ ምንዋሕ ግዳይ ኣይኮነን ስርዓት ናይ ምፍራስ መረፃ ሓደ ሕገ መንግስታዊ እዩ ብግዜዊ ይካየድ ዘሎ እሱ ምድፋእ ማለት ሕገ መንግስቲ ምድፋእ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ።
መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምክንያት ምግባር እውን ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ውድቦም ህወሓት ንነፃነት ኤርትራ ዝድግፍ ብተወሳኺ ድማ ንነፃነት ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሊፉ ዝተቃለሰ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም፣
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ያው ብቃልሲ ዝመፀ እዩ ፍተባላለቕዋምና ማለት መቀላሱ እውን ትክክል እዩ ናፅነት ምርካብ እውን ግቡእ እዩ ዝብል ግባም እዩ ዘለና። ስለዚ ንደግፎ ይናት ናይ ኤርትራ ነፃነት ከም ዝብል ናይ ባዕላ ብሓደ ዝነበሩ ህዝብታት ይነበሩ ቅድም ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዝመፀ እዩ ናይ ባዕሉ ታሪክ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ክብሮት እዩ ዘለና ተቃልሲ ኣክብሮ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና እውን ብፍላይ ትግራይ ከም ህዝቢ እውን ደጊፎ እዩ ተቃሊሱሉ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዓወት ኣብ ምምፃእ ናይ ባዕሉ ብስሒት ተዋና ባዕሉ እዩ ኤርትራዊ ግን ንሕና ንም ተጋሩ እውን ድጋፍና ብመስዋእትነት እውን ገሊፅና ኢና ብካሊእ ገጽ እውን ኣብቲ ንሕና ዝገርና ቃልሲ እውን ሰሙን ናይ ባዕሎም መስዋፅ ገይሮም እዮም። ስለዚ ብቃልሲ ብደም ዝተኣሳሰረ ታሪክ እውን እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ድሕሪ ነፃነት ኣብ መንጎ ክልቲኤና ሃገራት ፀገም ዋላ ተተፈጠረ ኣብ ናፅነት ኤርትራ ዘይቕየር ቅዋሚ እዩ ዘለና ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር፣
ኣብ ዝቕየር ቅዋሚ ይብልናን ማለት እዩ። ህዝቡን ከም ህዝቢ ነኽብሮ ከም ዓዱ እውን ነኽብሮ በቢ ዘለና ሎ ተሓጋጊዝና ንለምዐሉ ኩነታት ጥራሕ ኢና ንደሊ። ስለዚ ያው ንሕና ደለይቲ ፅቡቆም ማለት እዩ ደለይቲ ልምዓቶም ለውጦም ሓቢርና እውን ክንለምዕ ክንቅየር ንደሊ ምኳንና ኢና በዚ ዕለት ክንገልፀሎም ንኽእል ፅቡቅ ናይ ነፃነት መዓልቲ ኮኑ እውን ንምን የሎም።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።